Той манах, што пэўны ў ласцы і вучэнню Будды верны, той здаволены і вольны ад усіх мінучых з'яваў. Разгружай, манах, свой човен, ён шпарчэй парожнім плычме. Без пажады і без гневу даплывеш ты да ніббаны. Пяць малых і вялікіх путаў, пяць прывязанасцяў скінуў, пяць даброчаў практыкуе. Быстрыню агораў, кажуць. Медытуй, манах, добрасумленна, не разбэшчвай мысль у асалодах, не глынай жалезную прынаду, каб пасля не наракаць у пекле. Тхьяны не дасягне дурань, мудрасці ж няма без тхьяны. Засяроджаны і мудры ад ніббаны недалёка. Хто сыходзіць у пустэльню са спакойнай мыслю, поўны радасці звышчалавечай, зразумеўшы слушна дхамму. Цешыцца штораз, як бачыць узнікненне і знікненне пачуццёвых утварэнняў. Гэткі знае неўміручасць. Вось з чаго пачне разумны, калі хоча стаць манахам: з пільнасці і з дысцыпліны і з абмежавання хэнці. Знайся з добрымі сябрамі, здабывай на хлеб бязгрэшна, да людзей прыязна стаўся і паводся, як належыць. Гэтак радасць ты здабудзеш і канец пакутам знойдзеш. Як язьмін свае суквецці, што пачэзлі, абтрасае, гэтак жарсць сваю і нянавісць абтрасі з сябе, пустэльнік. Хто ціхмяны целам, мовай, не збянтэжаны, да свецкіх абыякавы выгодаў, той завецца утаймаваны. Сам сабою ты кіруеш, сам сябе ў руках трымаеш. Пільны і заўжды прытомны будзе шчасна жыць пустэльнік. Сам ты уласны гаспадар і уласны лёс. Сябе самога, як гандляр каня кілзае зухаватага, таймуй ты. Поўны радасці пустэльнік, з вераю ў вучэнне Будды, набывае стан спакою, безумоўнасці і шчасця. Малады манах, што шчыра вызнае вучэнне Будды, панад гэтым светам ззяе, быў начы бясхмарнай месяц.